Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sarıyev. Ekologiya ve hukuk kurumusu Türkmenistan'a hazır taslaması üçün berilce karzın toktudulunduğunu aydar. Tebiyatı ve adam hukuklarını koruyan Crude Accountability, yani tebiyatı cugapkarçılık kurumusu Evropa'nın dikeldiş ve ösüş bankının dünyanın en bir korumpirlenen avteritar rejimlerinin birinde denizdeki nevit yataklarını özleştirmeyi dahilli CMI offshore karzlarını koyuvolsun edendigini habar beriyar. CMI Offshore kompaniyasi Evropa'nın dikeldiş ve ösüş bankından hazardaki nevit tatlamalarında ulanmak niyeti bilen deniz gemilerini satın almak için 21 milyon dolar karz almakçı bolupdur. Düyü Birleşen Statlarda yerleşen kurumanın web saytında 7 fevralda çap edilen beyanatta aydılmağına göre, Crude Accountability Bank'ın bu karzları bermek bilen öz daşkı kuruşu ve sosyal siyasetini Sultanı Türkmenistan babatındaki yurt strategisini bozyandığını aydıp, oların berilmeğine karşı işçen görüş alıp bardı. Gurunga edilen karzlar bir dilip kategorilaştırılan bolsa da, bu taslamanın hazır devlet tebii koruhanalarını ul tesirinin bardığına karamazdan, onun mümkün bolan sosyal ve daşkı kursu tesirlerini tüvürükleyin baka berilmeyer deyip nesir ünsü çekiyer. Tebii cevapkarçılık kurumasının esası öngü süren delillerinin birine göre, bu karzlar bankın Türkmenistan babattaki yurt strategiyasını hem bozuyar. Çünkü bu strategiya yurdun dolandırış ve iktisadi görküzücü Qovulaşança, onun nevit qaz poduğuna maya yatırmağı qadağın edyar. Evropa'nın dikeldiş ve ötüş bankı bu taslamani transport proyekti hükmünde görküzün hem bolsa, haqiqatta ol Dragon Oil kompaniyasının denizde nevit yataklarını özleştirmek işlerine hizmet edyar ve bu energe poduğunu dahilli maya qoyumu bolp çıkyar deyip hukuk kurumasının havarında aydilyar. Crude Accountability kuruması 2017 yılda bu taslamanın neye doğru kategorilaştırılandığını ve onun töwereklein sosyal hem de daşkı kursuw täsirleri sinini talap edýändigine aýdyp, Evropa'nın dikeldiş ve ötüş bankının taslamasının üstünden şikayet etdi. Mundan başka kurumanın toplan maglumatlarının etasında geçirilen bağırlıklar bu taslamanın tesirinin yetken yerlerinde çınlıqı nevit hızmalarının devam edendiğini ve bu meselede sonku 10 yıllıkta hiçbir kuvuluşmanın bulmandığını yüze çıkardı. Evropa'nın dikeldiş ve ötüş bankının demokratiyanı ve pikir dürlülüğünü ilerletmek mandatı bolun ötüş bankının bileleşmek, söz aytmak ve yığınıklar azatlıklarının düyüpten yok yurda bolun Türkmenistan'ın uglevadarot doğuna maya yatırmak mümkinçiliğini seyretmeyi aylığınç, deyip Crude Accountability kurumasının Günorta Hazar ve Daşkı Kursov bölümünün direktörü Sonia Zilberman aydar. Nevitin pulu prezident Kurbanuly Berdimuhammedowun hususy jüwüsinde ýitirim bolup gidýär. Türkmenistan dünýäniň 4-nji orundaky gaz gorlaryna eýe. Emma ýurdun köp bölüginde adamlar gysda gaz ýetmezçiliginden köpünýär. Bu hil karzlar ne türkmen halkyny, ne de daşky gursowy peýda getirýär. Olar diňe korrupsiýany ve adam hukuklarynyň bozulmagyny güýçlendirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Crude Accountability Evropa'nın dikeldiş ve ötüş bankının Türkmenistan'a kenardan uzaktaki nevit yataklarını özleştirmek için berce karzlarını koyvolsun etmeğini kutlayar ve bankı Türkmenistan için teze yurt strategisini islat düzünde köp için köp, az için az diyen temelesmeden uğur almağa çağırıyar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. 2018-nji ýylda Türkmenistanda döwlet tarapyndan kesgitlenen plan borçnamasyndakydan 2 hesse az paxta we 3 hesse az galla öndürildi. Şeýle sanlar Kronika Türkmenistan neşriniň redaksiýasyna gelip goşan Türkmenistanyň suw we owa hojalyk ministrliginiň hasabatlarynda aýdylýar. Azatlyk radiosuna bu maglumat geçen ýylyň dekabr aýynda gelip goşdy. Redaksiýa bu maglumaty ikinji bir çeşme tasdiklatmak başartmandygy sebäpli onu köpçüligi bermekden saklanypdy. Kronika Türkmenistan neşriniň öz ýurdu näki çeşmelerine salgılanıp 8-nji fevralda beren maglumatyna görä 2018-nji ýylda ýurtda 450 000 tonna paxta hasyly ýygnaldy. Ýöne resmi Aşgabat 1 milyon 99 000 tonna paxta hasylynyň alynandygyny ýygnan etdi. Neşir öz maglumatynda şeýle sanlardan diňe ýurdun hökümetiniň habarlydygyny we munyň hiç açan resmi taýdan çap edilmeýändigini hem ünsi çeker. Geçen ýyl ýurtda döwlet tarapyndan kesgitlenen 1 milyon 600 000 tonna buğday plan borçnamasyna derek 538 000 tonna galla hasyly alyndy. Munyň 30%-ni ulanyş üçin peýdaly bolmadyk däne emele getirýär diýip neşir aýdýar. Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmesi 2018-nji ýylda ýurtda paxta plan borçnamasynyň 50%-niň hem berjaý edilmändigini, şol sebäpli velaýet we etrap ýolbaşçylarynyň ören aljyrany ýagdaýdadygyny baryp dekabr aýynda aýdypdy. Velaýet etrap ýa-da daýhan birleşikleriniň resmileri adamlary paxta meýdanlaryna diňe hamala paxta bar we yığılýar ýaly edip görkezmek üçin alyp gidýärler. Hakykatda ekin meýdanlarynda paxta ýok diýse de boljak diýip adatlygyň anonim şertde maglumat beren çeşmesi dekabr aýynda aýdypdy. Adatlyk radiosu howanyň temperaturasy 5 gradusa çenli ýetýän noýabr we dekabr aýlarynda büdjet işärleriniň we eserleriniň gowçanyň gowdasyna ýylyşyp galan paxtanyň iň soňky hanasyny ýagny gowdasy açylmady gowçalary açyp olaryň heniz bişmedik çyg paxtasyny hem ýygmaga mejbur edilýändigini habar berdi. Şol bir wagtyň özüne türkmen medpowaty geçen ýylyň 9-njy noýabrynda ýurtda 2018-nji ýyl üçin 1 milyon 50 000 tonna diýilip kesgitlenen paxta plan borçnamasynyň doly berjaý edilendigini ýygnan etdi. Beýleki bir tarapdan resmi medpowaty geçen ýylyň iýul aýynyň ahirinde tamamlanan galla oragynyň netijeleri boýunça diňe töwerekläp buğday meýdanlarından 1 milliondan gowrak hasyl ýygnaldy diýildi. Döwlet tarapyndan kesgitlenen buğday plan borçnamasy 1 milyon 600 000 tonna barabardy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň plan borçnamasyndakydan 2 hesse az paxta we 3 hesse az galla öndürilendigi baradaky habarlara we prezidentiň ýurdun owa hojalyk pudonda amala aşyrylan işlere nägilelik bildirmegine garamazdan döwlet baş tutany öňümizdäki ýyldan başlap paxta planyny artdyrjakdygyny hem mälim etdi. 1-nji fevralda geçirilen hökümet maslahatynda prezident 2019-njy ýylda velaýatlar we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçürlerini tasdiklamak hakynaky buyrugy gol çekti ve gelecek yıldan paxta öndürmögün 1 milyon 250 000 tonna çenli arttırılacaktığını aytdı. Paxta kampanyası Human Rights Watch yalı halkara hukuk toparları ve Global Gulçuluk İndeksi yalı halkara hasavatlarında Türkmenistan yurdun ova hocalığında mecburi zahmeti ulanmakta yılın yılına tanqid ediliyar. Ama Türkmen hakimiyetleri ve meclis serişteleri bu varada kelam ağızsız aytman kerenetçilerin paxta yığımına ulu hüves filan qatnaşyandığını öngü sürüyerler. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýaty Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi. Media çeşmeleri Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilen we ençeme ýyl mundan öň adam öldürmekde hem talamakda guman edilýän Abakar Gadiýewiň 1-nji fevralda Anna-Uni New York-un Brooklyn bölüginiň 60-njy uçastygyna alınıp barylandygyny we onuň suwut ediljegini habar berdiler. 36 ýaşly Abakar Gadiýew özüniň jinayet ýoldaşy bolmakda guman edilýän Arsen Başyrow bilen birlikde New York-un Brighton bölüginde 35 ýaşly telekeçi Vladimir Talstyhy urup öldürmekde we 32 000 amerikan dollarly bukçany alyp gitmekde aýplanýar diýip USA One neşri habar berýär. Maglumaty görä kamera ýazgylary hut şu adamlaryň adam öldürmek jinayetini edenligi barada detektiv Peter McMahon-y ynandyrypdyr. Emma cinayeti guman edilenler gıytkı vaktin içinde öz vatanına Türkmenistan'a gidiptir Birleşen Ştatların Türkmenistan bilen ekstradisiya barada lalaşıq yok. Şondan son Başirov Türkmenistan'ın daşında kanun koruyucuların gözüne düşmendir. Emma Gadiyev köp siyahat edip türlü yurtlarda görüş yarışlarına katnaşıptır ve köp vaktini Avstraliyada geçiriptir. New York'un detektivleri cinayetçiliği unutmandırlar. Öldürülen adamın ayağı Rita Talstik, detektif Makmahına ören minnettarlığını, onun kanun adalatçılığına umut üredönlüğünü, USA One neşri belliyar ve öldürülen Vladimir Talstik'ın maşkalasını çetirliyar. Eğer işe katnaşan detektivler olmasa men umuttan kaçardım. Olar ören kovu iş ettiler ve meni koldamağını devam ettiriyarlar. Bu meni köşüştüryen yeketek zat deyip Rita Talstik aydar. New York'un polisiyasının komisari James O'Neill Gadiyev'in işi önce Twitter'da paylaşan mağlumatında öz işkarlarına bu sonyanlığını yazıyar. Olar dünyada en büyük detektivlerdir. Deyip New York'un polisiyasının komisari belliyar. Global siyaset neşirinin yazmağına göre detektif McMahon 2010 yılda Gadiyev'in izlerini Avustralya'da tapıptır ve ol yere talep hatını veriptir. Maglumatı göre Avustralya'nın polisiyası Gadiyev'in Sidney'de yarışlardan kaldıran gazlı su çüşesini ve çilim kalındasını yığınaptır. Barlıqlar bu nutkoları New York'ta adamın öldürülen yerinde tapılan nutkolarla deneştirmeye mümkinçilik veriptir. 2014 yılda Avustralya'nın polisiyası Gadiyev'i tutsak edip ekstradisiya önce halkarı işine başlayıp. Оңа Бірлешен Штатларың дөвлі департаменті хем қатнашыптыр. 1 февралды детектив Макмахун айыпланияны алып қайтма үшін Австралия өз барыптыр. Үнді Гадиевің ақпалыны белке Бруклинің суды чөдір ой ол Бірлешен Штатларда жаза чекер дейліп мағлуматты белленер. Яң якинде Туркменстанның яңа бер раяты ортетте тутылды. Ул энче мәгър җинаятчылыкларда шул санда адам сатмакта гуман иделәр. Ортет медиасының 8 февральда хабар бермәгенә үре федераль хуптылык куллыгының Твер регионы буенча идарәсенең ишәрләре халыкара гөллегендә булган Туркменстанның раяты БЕ Сатыбалдиевы тапып эле салыптыр. Уны Туркменстанның гүч структуралары җинаят кодексендә гөзөңдә тутылган энче мәгър җинаятчылыклар өчен гөзләделәр. Бу адамы Kuzmak, tökmet atmak ve rehimsiz darama arkalı onu öz canını kastetmeye ya da kastetmek sinançığını itirmek, ok yarağına bir kanun eyv olmak ve satmak hem adam sevdası yalı cinayetçılıklar deyip Tver News neşriye haber verdi. Mağlumatı göre Türkmenistan'ın Daşoğuz vilayetinin baş derin öfçesinin çıkaran bir manı göre Satıbaldiyev ağızılan maddalar boyunca ayıplanyan hükmünde işe çekilmeli. Ortiyetin Tver regionunun Zavolski Trabzudi Türkmenistan'ın rayet bavatında bir aylık mühletli tutsağlık çeyretini sayılaptır. Bu mühlet 2019 yılın 5. martında tamamlanır.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşavadın bazarlarında adı karitlerini devlet tarafından kesitlenen nırhtan satmak oyuncu edilen talep çürük sövdügarlarını hem gelip yetti. Adatlık Radyosu'nun paytahta haberçilerinin birinin tasdiklamağına göre geçen iptanın ikinci yarımından başlap, şehrin teke ve eyle moşor yağlı bazarlarından ki çürük tekçelerinde tamdır çürüğünün bir manada baravardığı varada yürüte bildiriş asıldı. Bu bildirişin yüzüne resmilerin birinin kol çekiliptir hem de gerpli mühür basılıptır. Bildiriş asılında bazar Administrasiyası ve Beylik Şehir İdaralarının resmileri satıcılara çörüğü 1 manattan artık satsanız elinizden çörük satyan tekçeğinizi alırız hem de administratif ceza çaresi hükmünde adından 400 manat möçöründe pul cerimesini salarız deyip duydurupdırlar deyip anonim şartta mağlumat veren havarçı çörük sövdegarlarının ençemesine salgılanıp 11. fevralde gururun berdi. Aşıvadın bazarlarında ortaçı 500 gram ağramı olan adatı tamdır çörüğünün bahası 3 manada süydü yoğrulan ya da süydü çörüň bahasy 5 manada barabar. Paýtagtyň äle moşar we teke badarlaryna söwdegärler çörüň önümçiligine sarp edilýän pul serişdesini nazara alanyňda onu 1 manatdan satanlarynda peýda beýlede dursun. Artygy bilen ziýan çekjekdiklerini aýdýarlar. Häzir Türkmenistanda öndürilen unu tapmak gaty kyn. Onu tapyp 1 kilogramyny 2 manatdan satyn alsaňda, diňe şol undan bişirilen çörögi hiç kim satyn alanok. Sebäbi ondan bişirilen çörögiň reňki gary gök bolýar. Şonuň üçin çörögiň ýarysyny yerli ýarysyny hem daşary ýurt unundan bişirmeli bolýar. Orsetde öndürilen unyň 1 kilogramy hem 12 manat. Bazardaky ýeriň her 1 kvadrat metri üçinde günde 3 manat töleýär. Çeýlelikde ähli çykdyjylar hasaplanmazdy, diňe ziýan çekýärs diýip äle moşur badaryna çörek satýan söwdegärleriň biri anonim şertde adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine göre öňden bäri tamdyr çörögini satyn alýan adamlaryň köpüsi ýazga garamazdan daş töreğini gözaýlap 5 manaty goýup gidýärler. Ýöne käbir adamlar çörögi 1 manatdan satyn aljak bolýarlar. Olar oňa garşylyk görkezen söwdegärlerde badar administrasiýasyna şikaýet edýärler. Adatlygyň habarçysy bu talabyň netijesinde häzir çörek satýan söwdegärleriň ençemesiniň öz işini togtadandygyny, badarlardaky çörek tekçeleriniň sanynyň hem azalandygyny aýdýar. Äle moşar badarynda öň ortaça 12 tekçede çörek satylan bolsa, şuň olaryň sany 6-a barabar. Teke badarynda ozal 10 tekçede çörek satylýardy, häzir ol 4-de barabar bolupdyr diýip habarçy 11-nji fevralda gurrun berdi. Türkmenistanyň paýtagtyndaky badarlarda çörek söwdegärleri esasan vilayetlerden gelen gelin gyýdylary bolup, adatça olar paýtagtyň çetki etrapçalaryna kowly jaýlaryň belli bir bölegini kreýin alyp, şol ýerde tamdyrda çörek bişirýärler. Bu diňe maňa däl, menýaly howluda çörek bişirýän başga da adynyň 5 adamy täsir ýetirýär. Bir çörek söwdasyna ortaça 5-6 adam gatnaşýar. Bu bir çörek tekçesindäki söwda bes edilende adynyň 5-6 maşgalanyň girdejisiniň eklen çeşmesiniň kesilýändigini aňladýar diýip, äle moşar badarynda ýerini ýyzyna tapşyran söwdegärleriň biri anonim şertde adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ady karitleri ýdigi derli gymmatlaýar. Munyň bilen bir wagtda ýurtda un, çörek, şeker, ösümlik ýağı, ýumurtga we tog etýaly adyk önümlerinin gyçylygy hem dowam edýär. Bu gymmatçylygyň we gyçylygyň fonunda türkmen häkimetleri adyk karitleriniň narhlaryny döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan satmak goýunça tagallar edýärler. 9-njy ýanwarda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde etiň söwdasyna gözegçilik güýçlenip, söwdegärlerden bahalary aşaklatmak we döwlet tarapyndan kesgitlenen narhdan satmak talap edildi. Geçen ýylyň 24-nji dekabrynda Adatlyk radiosy Türkmen televiziýasynyň aşşawadyň badarlarynda adyk bolçuluğu hakkında reportajlar taýýarlaýandygyny, munyň bilen bir wagtda söwdegärleriň haritleri döwlet tarapyndan kesgitlenen narhdan satmaga mejbur edilýändigini habar beripdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwez. Birleşen Ştatların Qorunmaq Sekretarının vazifesini yerine yetiriyen Pat Shanahan, harbi yuvalvasılar ve Afgan resmileri bilen duyuşmak için önünün ıqlan edilmedik safar bilen Kabul'a vardı. Onun safari Washington'un Taliban bilen parakasılı kılalısına yukarı derecede basış ettiyen mahalına gavet geliyen. 11. fevralda Kabul'a barıp düşen Shanahan, özü bilen birlikte safar ettiyen jurnalistlere Afgan liderleri bilen geçirecek gepleşiklerde onların geleceği, sol Sanna Taliban bilen bolan mümkin parahatçılığın sonki hasiyeti varada kutornuklu karar vermeli olorun öldürdüğünü noktacaktığına aitti. Shanahan Afganistan maradaki gepleşiklere Afgan hükümetinin koşulmağı mühim dedi. Ol sonra hem Afganistan'ın gelecekte nehir bolmağını Afganlar keskitlemeli. Gepleşik Birleşen Ştatlar varada del Afganistan marada bariyar deyip sözünün üstüne koştu. Afganistan'da kabir adamlar Taliban bilen parahatçıl kılalaşığını haysi hem olsa reddetiyerler. Taliban hem hükümet resmileri günmatarın oynatkıları deyip Kabul'daki hükümet bilen gepleşik geçirmekten boyun kaçırıyor. Şenahen şeyle de Afganistan'daki eskerlerin sanını hazırki derecesinden yani 14 milyondan aşaklatmak barada özüne Akdam tarafından verilen görkezmenin yokluğuna aitti. Havarlarda aydılmağına göre Birleşmiş Ştatların Prezidenti Donald Trump, Amerika'nın regionundaki harbi işlerini çeklendirmek baradaki tagallaların çeğirine yaralı bu işlerin sahanını aşakladıp yarpa getirmek isteyer. Şanahan'ın safari Amerika'nın Afganistan boyunca yürüyüşü vekili Zalmay Halizad'ın Uruştan yana dargan yurt için Birleşmiş Ştatların tagallası bilen yolu oylan farakasılık başlangıcını güçlendirmek maksadı bilen regionun esası yurtlarına safara çıkan mahalına bolyar. Devlet Departmenti Halizad'ın 10. fevral bilen 28. fevralın aralığına Belgiya, Germaniya, Türkiye, Katar'a, Afganistan'a ve Pakistan'a safar çektiğini aitti. Halizad Taliban bilen Katar'da geçirilen gepleşiklerden yan donanıp geldi. Safarlarının devamında Şenahan bilen Halizad'ın birlikte gepleşik alıp barjaktığı entek belli del. Yanvar ayının ayaklarına Şenahan Halizad'ın Taliban bilen alıp baran gepleşiklerine kâbir umit verici rahatları görüyendiğini aydıp yöne biz olara vaxt ve giyinişlik vermeliydi. Şenahan Korunmak Departmanı'nın önkü yolbaşısı Jim Mattis Trump'ın siyasetlerine protest bildirip yani yılın ayağına vazifeden çekilenden sonra onun yerine geldi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Эфирде хабарлар күнделиги менен мен Шаймырдан Улым Ради кабылдан. Демирказык Афганистандын Жоузжан вилаятынын хакиминин орун басары вазифасына афган түркмөндөрүнүн вакилдеринен бири Абдылкадыр Малия белленипти. Абдылкадыр Малиянын орун басары белленмеги боюнча президент гана hüküm берипти. Жөн арадан 4 күнүн кечендене карамадан Абдылкадыр Малия өз вазифасына киришип билмени келер. Вилаят хакими эмем Жумуш Милли Исламий партиясынын кабир тараптарлары Абдылкадыр Малиянын хакиминин орун басары вазифасына белленмегине karşı çıkıptır. Şunun için Cevizcan vilayetinde yaşayan Türkmenler protest geçiriyorlar. Cevizcan vilayetinin hakimliğinin binasının önünde çadır dikip öz protestine devam ettiriyorlar. Cevizcan vilayetinde yaşayan Türkmen yaşlarının ve proteste katnaşıcıların biri Rahmetullah Mirzai'nin aitmanı göre
bizden Türkmen bulanımız için mi? Bizler hem umumen bütün Afganistan Türkmenlerinden galip verse bütün cihan Türkmenlerinden üstleyiz. Ulu hürmet bilen cevan sıfatında hayiş etiyiz. Bizlerin arkamızda gelsin. Bizler hiç vakit hakkımızı elden aldırmaz. Bizler verilen hakkımızı elden aldırmaz. Biz bizler şunca şu güneçe bizler ayağa astı olup geldik. Şu güneçe bizler merdimin gefine olup geldik. Yönemin bizler hiç vakit hakkımıza elden aldıracağım da vereceğim de. Bizler yolumuzu idame veriyoruz. Ta ki bizlerin sesimizi eşitmeseler. Bizler bunlara mı gurak ettikken de insicamı kavmi bulup dışarıdan içeriden Türkmenler cim bulup bizler yolumuzu idame verecek.
Abdılkadir Maliyanın aydışıça onun öz vazifesine girişmek boyunca geçirilecek de bara katnaşmak için halk toplanıptır. Onun öz vazifesine başlamak bara da kıyınçılık yüze çıkıptır. Şundan sonra halk proteste başlayıptırlar.
Nedimlerim cemlenişi geçiyor. Beni marif olacak deyip gelip aslan mızayir içinden gelenler tıkanlar. Onun marif olacak deyip gelin insan arazık bulmuş kuratlar tapılık kaldı. Bu önemli verdimler yapılacak deyiptir. İnşallah şunun şahit ahirin doğru basın. İnşallah şunun. Aslında muhafet bizlerim göplestik, büyük sayf bizlerim göplestik. İnşallah şun mektörde paramen bizlerim göplestik. İnşallah bir, şun bir ahirin günü bolsa çaydı. İnşallah şun hal bosa. İnşallah şun yanak umuyusun bu var.
Şu günem velayet hakimliğinin binasının önünde toplanıp halkın protest geçirecektiğini Abdılkadir Maliye bildirdi.
Bu müzahire ne şahsı velayetin içinde cemmel yok kovumlar. Cemmel inşallah şun kovumlara bir düşündürme. İnşallah şun bir yolun tapar. İnşallah göplesi batıyız. İnşallah şun bir yolun tapar.
Abdılkadir Maliyanın aydışına karanda onun hakimin orun basarı vazifesine belirlenmeğine Vice President General Dostum karşı değildir. Meselenin şu gün çözülecektiğine umut bildirip Kadir Maliye şeyle deydi.
Hemen velayetlere bir batıyı bana böyle de sana bir adam ya iki adam der akıl cümleklerinin köpleri bana muvaffak oğlum Rabar Tadın özü de var bir köperdi özün vardı tadı marif olduydı. Anamında her bir elleri işliyor da her bir elleri işliyor. Şimdi mazık bir idrağı altı hocala hatman bulur. On çabuk ettirmiş gibi de hal bulur inşallah. Şunu umut başı inşallah hal bulsa.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.